kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Jimaata adoolessa 10/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 3/2007 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Tigraayi dhiyaa naannoo Eertiraa waliin waldaangeessu irratti loote seentonni ajjeefamaniiru jedhu jeneraalli Itoophiyaa tokko mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Koomishinarri mirga dhala namaa olaanaan ka tokkummaa mootummootaa filannoo Burundiitii booda hokkarri waldhibdee siyaasaarraa madde naannoo sana tasgabii dhorku mala jechuudhaan akeekkachiisee jira. Guddinni biyyoota Afrikaa ijaarsawwan tajaajila kennanitti fuuleffatee jiraateyyuu hanqinni qaaccinasaa fi to'annaan dhabamuunsaa guddinichaa boodatti harkisuu danda'a jechuudhaan gabaasaan kun beeksisee jira. Lameenu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Qophiin keenya irraa misooma baajetaa haaraa Itoophiyaan raggaasifatteetti fuuleffata. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna. Amma balleensa oduutiif gara jaallannetti adeemina.
Tigraay dhiyaa naannoo Eertiraa waliin waldaangeessu irratti loo'anii seenuu ka yaalan kan ittiin jedhan ergamtoonni Eertiraa 30 ajjeefamuu isaanii koomishina poolisii federaala Itoophiyaa jeneraal Asaffaa Biyyuu ibsanii jiru. Akka jecha isaaniitti shaabiyaan ergamanii kan tuttuqqaa kaasuuf yaalan humnootii farra nageenya jeneraaltichi jedhan kun hedduun ajjeefamuuf yaangi tokko to'annaa jala ooluu isaanii dubbatan. Yaaliin tuttuqaa kan to'annaa jala ooluu isaa fi gocha akkasii darbee gaggeeffamaa akka ture inni ammaa kun garuu isa duraarraa wanti adda isa godhus hin jiru jedhaniiru. Gama Eertiraarraa dippiloomaatiin biyyattii kan maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan tokko akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi waraanaa yeroo jiraatu Eertiraa himachuu waanuma baratame kana amannaa rakkoo biyya isaanii keessaa irratti tu fuulleeffatanii furatanii gaarii turee jedhaniiru. Mootummaan Eertiraa Itoophiyaa fi biyyootii kabiroo jeequuf ejjennaa qabu hin jijjiiru taanaan Itoophiyaan tarkaanfii wal gitu ka fudhattu ta'uu muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny dubbachuun isaanii ni yaadatama. Hokkarri siyaasarraa madde Burundii keessatti filannoo pirezidaantummaa 7 dhufu gaggeeffamu jeequu mala jechuudhaan koomishinarri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Hokkarri kunis tasgabii kutaa jeequu akka malu ibsee jira. Lisaa Shalaayintu gabaase namo.
Hoogganaan koomishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Huseen hokkara politikaarraa madde Burundii keessatti hammaataa jiruun rifachuu isaanii dubbatu. Seenaa dhiiga wal dhangalaasuuf hokkaraa biyyattiin qabdu wajjin walitti qabame ennaa ilaalamu rakkoon biyyattii keessatti dorrobaa jiru kun sabatiinsa naannoo sanarratti dhiibbaa guddaa akka qabaachuu malu addunyaan dammaqee hubachuu qaba jedhu. Muddama Burundii keessaa kanarraa kan ka'e agammaatti baqattoonni 1145 ta'an biyyoota ollaatti ce'uu isaanii kan dubbatan hoogganaan mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa kun baatiilee lamaan dabran keessatti qofa hiriirtoonni, falmitoonni mirga dhala namaa, mormitoonni poolitikaaf gaazexeessonni walumaa galatti namoonni 300 ol ta'an hidhamuu isaanii waajjirri dirree koomishinaa mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa galmeessee jira jedhanii jiru. Akka gabaasaan mirga dhala namaa kun jedhutti mana hidhaa keessatti hiraarsuuf dararuun hiriirtotaaf falmitoota mirga dhala namaa hedduu irratti kan gaggeessamaa jiru ta'uun namoonnis kan ajjeesaman ta'uu ajjechaa kana kan gaggeessu immoo garee milishaa Imbonera Kuree fi humnoota nageegumsaa Burundii ta'uun gabaasamee jira jedhamee jira. Dubbiimaan koomishina olaanaa tokkummaa mootummootaa Ruubert Colville duulli doorsisaaf shororkaa garee tokkotti qiyyaafate gaggeessamu kun akka uummanni biyyarraa dhiyeessu taasisee jira jedhu.
Refugees interviewed by our staff in the DRC, in Rwanda and in Tanzania Akka baqattootii tunin hojjettoota tenta DRC jiran Rwanda jiranii fi Tanzania jiranitti himanitti wanni ammallee akka lubbuu isaan sodaachisa milishoota imboona raakureeti. Tanirratti ammoo milishooti gareen haaraan dabalamuun oduu nam naasiftuu oduu hamtuulle.
Yaalii fonqolcha mootummaa dhiyeenya pirezidaant Pier Nkurunziza irratti geggeessamee ture kanneen hoogganan ammallee mootummicha humnaan garagalchuudhaaf akka humna gurmeeffachaa jiran gaaffii deebii kennuun isaanii nu jeeqee jira jechuudhaan dubbatan dubbii himaan koomishinara olaanaa mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa kun.
Afrikaan kutaa misooma tajaajila adda addaan guddachuu ishee gabaasa haaraa walgahii tokkummaa mootummootaa waa'ee daldalaa misooma irratti gaggeesse gabaasa baasee hubachiisee jira. Misooma dinagdee Afrikaa kan ilaaleen caasaan jiru booddeettafaa fi akkaataa itti to'annaa hin qabne ta'us hubachiise gabaasa kana Lisa Shalaayin Tergee tujube.
Gabaasi konferensii tokkummaa mootummoota kan dhimmootii daldalaaf misooma tajaajilawwan waaltaalee Afrikaa investoroota hedduu hawataa jira jedha. Guddina dinagdee Afrikaa keessa dhibbarraa harka 30 gumaacheera. Tajaajilawwan kun bara 2009 fi bara 2012 yeroo jiru gidduu biyyoota 54 keessa guddina galii biyyoota 30 gumaachaniiru. Ijaarsawwan tajaajila misoomaa guddina argamsiisan keessaa quunnamtii telefoonaa Keeniyaa, tajaajilawwan maallaqa bu'aa argamsiisan kan Afrikaa kibbaaf Naayijeeriyaa akkasumas guddina daldala tuurizimii Siishelsiif Mooriishees keessaati. Tajaajilawwan kun guddataa akkuma deemaniin jedhu muummichi barreessaan Yuuniktaad Jookiim Raayitar misoomni gama waaltaalee kanaa xiqqoof adda adda kan faca'edha. Caasaaleen hojiirra oolaniif milkaa'ina qaban hanqachuutu rakkoo guddaa uumee jedhan.
For example, energy, water, telecoms, distribution, logistics, transport.
Fakkeenyaaf inerjiin, bishaan, telekoomiin ijaarsawwan tajaajila misoomaa nuti hubanne keessaati. Kanneen dinagdee bu'urannaa ta'an ijaarsawwan tajaajila misoomaa kun sirriitti diriirfamaniin hojjetan taanaan dorgommii daldalaaf hedduu rakkisoodha.
Raayitar akka jedhanitti Afrikaan caasaa tajaajila jiranii dagaagsuu gama laaleen addunyaa keessaa boodatti haftee jirti. Kun immoo dandeettii mootummaan fedhii uummataa guutuuf qabu irratti dhiibbaa gaarii hin taane qabaataa jechuun akeekkachiisan. Tajaajilawwan hawaasaa hedduu kan akka dhiyeessii bishaaniif qulqullinaa fooyyessuu galma misoomaa guutuuf hedduu barbaachisaadha. Gabaasi kun akka jedhutti qajeelfamaaf caasaalee sirriitti hojjetan qabaachuun waaltaalee tajaajila misoomaa Afrikaa guddisuu akkasumas investimentii biyyootii alaa hawwachuuf barbaachisaadha.
Namoonni dhukkuba ebolaan haaraa qabaman lama argamu kan ibse mootummaan Laayibeeriyaa. Kunis hawaasuma dhiyeenya kana dhukkubichi keessatti argame keessatti ta'uu hubachiise. Vaayirasiin dhukkuba ebolaa bifa haaraan ka'uu mala sodaa jedhu uumee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa kan Laayibeeriyaa kamisa kaleessaa akka jedhanitti bifa haaraan ebolaan ka'ee nama 5 irratti kan mul'ate yoo ta'u kunis dargaggeessa umriin 17 kan waxabajjii 28 sababa dhukkuba kanaan du'e kan dabalatu ta'uu hubachiisaniiru. Aangawa ministeri eegumsa fayyaa John Sumoo akka jedhanitti namooti ka biroonis haaraa qabamuu malu kanaaf addunyaan birmachuu qabu jedhu. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeeronni ajaalaa kan Iraaniif kan biyyootii addunyaa irratti humna guddaa qaban Boor Vienaa keessatti deebi'anii wal arguuf jiru. Kunis sagantaa nukileeraa Iraan kan ilaaleen waliigaltee isa xumuraa irra gahuuf beellame qabamee ture. Ega jijjiiranii booda jijjiirama argamsiisaa jirra garuu marichi haala nama laalleessuun kan suuta tiratudha kan jedhan ministiriin ajaalaa Biriteen Filiip Haamond har'a Vienaatti raatuun ka'in kana jedhan. Akkuma ministiriin ajaalaa Yuunaayitid Isteets Jaan Keerii jedhan san dhimmooti hanga tokko kana furuudhaaf ammayyuu irratti dubbachuu qabna jedhu. Paarlaamaan Giriik har'a walgahii gaggeessuun yaada jijjiiramaa ministeerota maallaqa kan Awurooppaaf dhiyeesse fudhachuuf diduu isaa murteessuuf jira. Kunis maallaqa liqaan argachuuf yoo ta'u Giriik dinagdee ishee akka bayyanatu gochuuf biyyootii maallaqa yuuroon gargaaraman waliin turuu akka dandeessu gochuufi oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffatoota keenya walleen yeroo mara jimaata sin afeerru ka biyyootaaf uummatoota Oromoo dhaala akka ta'in beektu jedhan abdadhaa. Walleen har'aa Ernit jedhama. Wallisaa wallee kanaa maqaa Weekend jedhamuun beekamu hiddi dhalata isaa Itoophiyaa irraati. Garuu guraan dhala 16 bara 1990 jechuudha biyya Kanadaa kutaa Ontaariyoo magala Scarborough kanandara Toronto jiru kessatti dalate maqan dalata sa Abel Tasfayeti wallen sa kun me ernit kajiru kan aragefan kuno
I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being
kamaka weekend jet amun bekam walisabel tasfaye walisa kanaf guddan galatom sadda amma yeron galgala ke sa salamaf daqiqa afurtami sadi as washington dc timo wareboard sa'atokof daqiqa afurtami sadi tayjira kun torbal lamat yero tokko kadiya tu qopi misomal budget mootummaan Itiyoophiyaa baase kabara 2007 2008 paarlaamaa biyyattiin kan raggaasisame jechuudha biliyoonii 223.3 oli maallaqa kanaan hojiiwwan hojjetamuuf karoorfaman maal maal fa'i qoonni naannoleen argatan agami kanneen jedhaniif kabiroorratti soraan ministara faayinaansiif dhimmoota dinagdeetti daayirektara sabquunnamtii kataan obbo haji ibsaa telefoonaan finfinneerraa dubbisee jira walumaa galatti horiin kun agam akka ta'e ibsuudhaan jalqabu obbo ibsaan
tokkoffaa karoora yeroo dheeraatiif yeroo gabaabaa baasuudhaan biyyattiin akka itti hoogganamtuu fi jijjiiramni dhufaa jiru kun akkuma amma jalqabeen akka itti fufu godhuun gahee kenna lammaffaan faayinaansii biyyaaf barbaachisu baajata biyyaaf barbaachisu kan bara baraa yookaan kan waggaa 3-4 qopheessuudhaan paarlaamaa dhiyeessuudhaan mirkaneessuudha kanaan alas gaheen guddaan ministeera kennaa stability of macro economy ka jennu kana kana tasgabbeessuudha kabiraa immoo infileeshinii lee 10 akkan caalatti to'achuudha kanniin kanniin himaan dhiitiin guddaan
mi bu'aa jigara baajata ammaan tana bara 2007 bara 2008 rabatan kanatti deebina baajati tuniin yookaan horiin kun walumattuu iyyuu agamitti kana.
biliyoona 223 fi miliyoona 397 fi. kum dhibba takkaaf 19 fi 261.
akka dhibbirri Itoophiyaa yoo deebisan akkas taati kan keessa horii agamitti kan mootummaa federaalaati kan agamitti kan mootummaa naannooti akka naannootti yoo ilaallee jenna fakkeenyaaf oromiyaan kan keessaa gama argata naannoo akka bal'ina lafaati yoo ilaalle oromiyaan gama argata uummati kibbaa gama argata naannoo namaaraa naannoo tigraay akkas akkasii yoo ilaalle akka naannoolee yoo deebifnee ilaalle agama agamiin argachuu danda'an.
ishi baajata ammaa duratti maqaa dhoofne biliyoona 223 fi miliyoona 397. qarshii 1,100,000 1,800,000 fi 261 keessaa Persentin sodomi torba qabxi torba capital afta lamadame yo taw capital afi jennu kan federal ligagesu echara yo madademu qarshin itane guddar ramadame persentin sodomi afur qabxi sadi saddeti yokanimo billion torba tane ja qabxi saddeti nanno le ramadame kan nanno le ramadame kana kesa ya nanno le kudani takatu jira finfinne le debal teje chara barakana finfinne fille bajen nya gata era madame fijira tanandur ramademo askesa percentin guddan biliona torbata bija kamti sadde kana kesa percentin soddomi tokko ka oromiyat kana ojen biliona diddemi sadif miliona dibetokko kudafuri fi qarshi dibetokko kuma dibetokko ortami sagale dibaja fortami shen ka oromi afkara madame hechada kaisatta ane juru nanno amara hoto percenti gara kudani tin kare tin chale chada
Orin kun haga guddaan yoo laalleetiin jennu naannoleen waan ittiin hojjetan qabaachuu danda'anii akka mootummaa federaalaatti ammoo maaliin hojjetamaa jedhame kennama bajeta mindaan hojjettoota kee jiraachuu danda'a Orin waan akka akkaatii bahu kee jiraachuu danda'a mootummaan akka maaliin hojjetamu fedha mootummaan federaalaa naannoleen akka maaliin
Hirphaa bajeta yookaan bajet dhugoma akka jedhamu saniif kenna naannoon immoo taa'eetiin addaan ceeja kaapitaalaaf durgoodhaaf rikarantii bajeta ta'eef kana jedhee kan addaan baafatu naannoleedha. kan gama kennan kan federaalaan laalaatamu yaaddiseetuma kennaa fi achiin booda jarri addaan baafata jechaadha kan kaapitaalaaf aganaa kan riskarantii aganaa kan proojektii agana jedhee naannoon hunduu baajata isaantu qopheeffata isaantu mirkaneeffatallee federaalli keessa hingalu.
Dansa mootummaan federaalaa baajata kana aga guddaa maaliin hojjetan fakkeenyaaf arga guddaa mootummaa federaalaatti hojjeta ganna kana keessatti wanni guddoo mootummaan federaalaa horii kanaan hojjechuuf baafat maali?
Bajanni guddaan kana keessa biliyoona amma diddami kum dhibba biliyoona dhibba lama diddami sadii tuqaa sadii jenne san keessa parsentii soddomi torba qabxii torba bajanni guddichi jechaadha yookaan qarshitti yoo deebi'u biliyoonni saddeettamii afuriif miliyoonni dhibba sadiif qarshiin kuma dhibba torbaa soddomi lama dhibba afurii afurtamii sagalii kaapitaalaaf oola. Kaapitaalaa hojjennu deeme naannolee kudhanii takkaafuu jechaadha kaapitaalaaf oola. Harki guddaan kaapitaalaaf oola. Baajanni Itoophiyaa kan baajata naannoo biraatti kan Afrikaa biyyoota Afrikaa keessa adda keessa godhu kana qarshii guddaa kaapitaalaa fi fakkeenyaaf amma rikarantii baajet biiliyoona 50.2 qofa kan ramade kaapitaalaaf biiliyoona 84.3 kanaaf kaapitaalarra oola qarshiin guddaan.
Kaapitaala yoo jennu nama hin beeknef dhiideessaa yoo yaanu.
Kaapitaala yoo jennu karaa ta'uu danda'a ifaa ta'uu danda'a. Bishaan ta'uu danda'a mana barumsaa banuu danda'a hospitaala banuu danda'a wantoota kana kanniiniif oolcha baay'inaan jechaadha. Kana keessa harki guddaan karaa baasuudhaaf karaa asfaaltii karaa istaandardii qabu naannoo hundaaf carraa kennanii baasuudha.
Horii kana keessa agamitti argisan ga'e agamitti qarqaarsaan dhufa agamitti biyyi keessa argattanii agamitti liqeen dhufa agam harkaa qabdan horii kana keessa biliyoon hedduu kana keessa.
Biliyoona hedduu kana keessa xiqqaatu parsentii 82 ofii kennaa kan of danda'an yoo ta'u ishee isarraa hafte qarshii parsentii gara 19 kan liqii fi gargaarsaan alarraa argannu kawwan uumaaf dandeenye jechaadha. Kanaan dura waggaa 10 dura gara parsentii 30 alaa liqeeffannaa amma kun garuu ol fixaa dhufee galiin keenya dabalaa waan dhufee amma parsentii 19 qofa kan alalaa liqiidhaaf deeggarsaan arganna.
Fakkeenyaaf yoo gargaarsi alaa hin dhufin bajetiin hir'achuu dandeetti pirojektiin jalqaban dhumachuu dhabuu dandeetti fakkeenyaaf pirojektiin ganna dabrin hojjannaa jedhaniitiin gargaarsi ittiin argamin yookaan ammoo waan akka akkaatiin dhumatiin bajeti ganna kanaa fudhachuu dandeetti yoo tun hin taatiin hanqinni bajeta jiraachuu danda'a namni durattu beekeetiin akkamitti qophaa'uu danda'a.
Nuquun namni beeku rakkoon akkasii maaliif baajanni yoo qabamu sirriitti itti yaadamee soorsii amansiisaa ta'erraa soorsii amansiisaa ta'e fakkeenyaaf yuukerraa kan argannu qarshii aganaa hojjennu. 100% kan itti amanne malee tasa kan argamu ganaa paarlaamatti dhiyaateen labsama malee baajata keessatti hin qabatamu. Kan amma baajata qabatame kan baay'ee amansiisaa ta'ee fi akkuma qarshii ofii kennaa fi naannutti kan 100% itti amanne qofa jechaadha kan baa'onni irratti qabamu. Barqarshiin kun amma pookketta galee baankii taa'e miti hin funaanamee argama. Eessarraa argana tokko tokkoon bayaansamee kaa'amee jira jechaadha. Kanaaf parsentii kana ni arganna.
Dansa naannoleen gara naannolee tadeebitu naannolee horii durii tokko tokko fakkeenyaaf jechuu tokko yaada addaa naannoleen tokko tokko horii kennanii fi tokko maarashaa bitatee tokko makina pajaaroo bitatee jecha dhufni tokko jira. Naannoleen horii isaanii akkamitti fayyadamuu jiran fakkeenyaaf hojum barbaadamtanaan oolchuu jiru akkum jedhan karaa akkum bisaan baasuu jiru yoo laaltaniif hin jettan naannoleen akkam argitan baajatii ooyyuu kennamuuf yoo madaaltan yoo hojii isaanii laaltan hojii naannolee.
Akkuma beekamutti kaa proojektiin kan naannoon qabatu jira kan federaalli illee naannoo saniif qabu jira fakkeenyaaf oromiyaa irratti proojektiin federaalli karaa baasuuf karaa lamaa sadii afur shan qabaachuu danda'a naannoolleen of danda'e immoo karaa inni qabatu jira maaliif qarshii amma sila siin jedhe kana qarshii biiliyoona 23 qabxii 8 kana oromiyaa foo kennanu ofii kennaa to'annee miti ofii kennaa kana godhaa san godhaa kana kaasaa jenne miti namoonni achi jiru hayyuudhaa. Ummata bakka bu'anii itti gaafatamummaa qabu gabaajata kana karoora kaa'ameef galmarra geessuu yoo baatan seeraan illee nama gaafachiisa waan ta'eef kun naannoodhaaf maandeetii naannooti jechaadha maandeetii federaalaa miti.
Akkuma beeknu karoori barkumee amma dhumachuu jira barkumee kun dhumateetiin karoori taanuutti deemuu jira Itoophiyaan illee dhiyoo tanallee walga'ii guddoo yookaan kora addunyaa karoorganni taanuutti hin qabatan yaamuuf qophaa'uu jirti. Karoori kunniin karoori barkumee kun yoo iyyuu dhumate karoori ittaanu maalti jira karoori misoomaa kattaanu maalti jira akkamitti dhisanii deemuu jira.
Egaa karoora waggaa shananii amma bara kana amma waxabajjii 30 kaleessa dhumee jira amma kan immoo hojiirra oolu kan waggaa shaniiti kan waggaa shanii kana naannoo 10 akkanittuu naannoo irraa jalqabee haga gandaatitti uummanni irratti mari'ataa jira torbaan tokkoof torbaan lamaan booda mariin gandarraa haga naannoo dhufu sun ol cuunfameet karoora waggaa shanan dhufuu ta'a karoora waggaa shanan dhufuutirraa immoo. Bireek daawuniin isaa ba'eef kan bara 2008 naannoo hundaaf kennama jechaadha.
Tokkotti deebinuuti karoori kunniin karoora hedduutti ba'uul jira fakkeenyaaf bajeetii amma kennam kunniin haga gurguddaan fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa naannoo Tigraa naannoo maalii maalii jenneetti yoo iyyuu laallu karoora mootummaa wanti mootummaan silaa harka guddaan bar kana bar dhufe hojjechuuf karoorfatamaan.
Baajata qabamu keessaa parseentiin 70 ol ka ta'u. Poverty reduction programs kan jedhaman jiramti hiyyummaa hir'isuudhaaf maandeetii guddaa kan qabaniif kennama fakkeenyaaf karaaf fakkeenyaaf barnootaaf fakkeenyaaf qonnaaf fakkeenyaaf enerjiidhaaf enerjii hojjennu kaa paawar isa jennu kanaaf kanniiniif oola jechaadha wantoota shan enerjiidhaaf masinoodhaaf yookaan irrigeeshin kan jennu kanniiniif oola baa jenni guddaan parseentiin 70 oolee wantoota amma maqaasii ta'e shanan jahan kanaaf oola waggoota itti aanu amma yuunivarsiitii 33 qabna. Waggoota shanan itti aanu keessatti gara yuunivarsiitii 13-14 daballeetiin yuunivarsiitii qabnu gara 50 ol guddisuudhaaf karoorri keessa galee jira jechaadha.
Yuunivarsiitii kun maqaa dhahuu dandeenya fakkeenyaaf ganna shanan dhufan keessatti yuunivarsiitii 14 ijaaramaa jennee maqaa dhahuu dandeenya yookaan karaan babaa kun guguddaa.
Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa sadii tokko tokko isaanii maqaa fi dhahuu danda'u fakkeenyaaf Oromiyaa keessa sadiitu jira. Odaa bultuun kan jedhamu jira odaa baarentuu kan jedhamu jira tokkos jira akkas akkas fakkaatee iddoo hundoo naannoo hundaaf kan raabsame jechaadha naannoo takkaaf kan laatame doon ta'an Oromiyaa keessa sadii garuu kan jiru.
Ka ijaaramuuf deemachuu gana shanan dhufaatti.
Mee
gara qarshii Itoophiyaatti adeeminuuti akka durii haawwan bittu humniti isii eegga baay'ee addunyaa irratti akka wabitu dandeettu fakkeenyaaf doolaariin tokko. Birri Itoophiyaatti yoo deebisanii 20-22 akka taati doolaariin Ameerikaa tokko birri Itoophiyaa gara 20-22. Taati tokko tokkosumaa iyyuu agarsiisuu caaluu dandeetti akka birriin Itoophiyaa addunyaa irratti gabayaa irratti akka wabituu danda'u birriin akka fedhanitti namaa bituutti hin jirtu maanta maan ta'uu malee yoo fakkeenya Afrikaa dhibiin ilaalle.
Amma humni bituu qarshii Itoophiyaa baay'ee gaariirra jira fakkeenyaaf Keeniyaa horatte doolariin tokko shilingi Keeniyaa gara 90 dhaqaa biyyoota biraa ogeetti ka gara fakkeenyaaf Tanzaaniyaa yoo deemte immoo doolariin takkaatti. Shilingi Tanzaaniyaa 13,000 taati biyyoota baay'ee akkanaa walitti qabdee laata ka 15,000 doolariin takka 15,000 kan taatu jira biyya Afrikaa keessatti kanaaf egaa biyyaa miti biyya takkatti miti kan murteessu kana dorgommii addunyaa hundaa waan ta'eef achi keessatti qarshiin kenna sadarkaan amma irra jirtu maybe biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota gaarii jennu kan dhiyaatu malee kan kana jedhamee kaa'amu miti ala kanaan. Ibsuu barbaada.
Dansa antanum jedha waan jechuu feet qabda bu'aa jengam kiyyaanii wanni
gabaabduu jechuu barbaadu kanan dhaamachuu barbaadu ummanni kenna ummanni Oromiyaa ummanni lammii Itoophiyaa ta'e kan biyya kamiyyuu addunyaa irra faca'eetiin hin jiraatu guddina biyyattii tanaatiif humna isaatiin beekumsa isaatiin muuxannoo isaatiin maallaqa isaatiin biyya tanaaf gumaachuudhaan biitti tun yeroo waggaa 2015 itti aanu keessatti akka biyya gidduu galii biyya gidduu galeessaa akka geettu nu hunduu gumaacha keenna akka baannu dhaamsa jedhu dabarsuu barbaada galatooma.
Obbo Ajiib Ibsaa ministeera maallaqaaf dinagdee Itoophiyaa irraa guddoo galateeffannaa qophii misoomaa taardhatanuma ansoora haala keetiin dhagayaan bulla.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
waggaa waggaatti ministiriin imaalaa yuunaayitid isteets gabaasa dippiloomaatota ameerikaa kanneen qabiyyee mirga dhala namaa naannoo addunyaa mul'isu qopheessan koongirasatti erga. mootummoonni attamiin mirga dhala namaaf walabummaa namoota dhuunfaa kabajan xiinxalu. biyyi keenyas kanarratti hundaa'uudhaan imaammata ishee alaa qopheessitii jedha gulaalaan har'a. gabaasaaleen kun ofii haala hamtuu keessa taa'anii sagalee namoota haala hamaa keessa jiranii dhageessisuuf akkasumas mirga namaaf falmaniif nutis cina isaanii dhaabbannuuf ilaalcha ni kennina. namoota hedduudhaaf barri 2014 gareelee shororkeessotaa kanneen akka ISIL, Boko Haraamiif Al-Shabaab kanneen amantii isaaniitti fayyadamuudhaan falaasama isaanii balaaf saaxilu babal'isuuf jecha amantii isaaniitti fayyadamaniin bara dararaa guddaan irra ga'e. gama biraan immoo mootummoonni kan akka chaayinaa, masrii, eertiraa, iraan, raashaa, saawudii arabiyaaf kanneen biroon walabummaa pireesii ukkaamsuuf gaazexeessota kanneen intarneetii irratti barreessan hidhaatti darbuudhaan guddina hawaasa siivilii danquu itti fufaniiru. akkuma waggoota duraan turanii haalli mirga namaa Somaaliyaa keessaa keessumaa yuunaayitid isteetsiif yaaddoo ta'ee jira. siviiloonni gamas jiraatanis dararaa walitti bu'iinsaan walqabateef ajjechaan irratti raawwatama. gargaarsi namoomaa ergamuufis garee hidhattootaa keessumaa Al-Shabaabiin duraa saamama. tokkummaan mootummoota akka jedhutti lammiiwwan Somaaliyaa 1,133,000 biyya ofii keessaa qeerraa buqqa'an. 1,000,000 ol kanneen ta'an immoo biyyattii keessaa baqatan. milishoonni gosootaaf Al-Shabaab ajjechaa seeraan alaa namoota ukkaamsanii butuu, adaba gara jabinaa raawwachuu, humnaan gudeeddii, walabummaa uummataa ukkaamsuu, sochii namootaa ugguruu, ijoollee loltummaaf fo'achuu dabalatee dararaa hamaa uummata irratti raawwataa jiran. humnootiin gamtaa Afrikaa hagi tokko illee dararaa quunnamtii saalaa dabalatee yakka humnaan gudeeddii raawwatu. hookkarrii fi loogiin dubartootaaf durboota irratti geggeeffamu kan akka humnaan gudeeddiif dhandhaqabaa bal'inaan geggeeffama. dararaa hamaa kabiroon immoo haala hamaa mana hidhaa keessaa kan lubbuu namaaf sodaachisaa ta'e. hidhaa kaka'umsa siyaasaa namoota walitti qabanii hidhuuf saxxiqqaalii irratti loogii geggeessu, mirga hojjettootaa ugguruuf, ijoolleef namoota kanneen biroo dirqisiisanii hojii humnaatti bobbaasuu keessatti argama. gabaasa kun ofirraa baasa maalla dhibdeen kan qophaa'e miti. nuti kanneen yuunaayitid isteetsi keessa jiraan jeequmsa sanyii irratti hundaa'e kan ofii keenya yeroo dhiyoo as argaa jirra. kanaaf kana of eeggannoodhaan hojjenna. garuu mirga dhala namaa laalchisee kan keenya dabalatee biyyi inni kamiyyuu fooyya'ina argamsiisu akka qabu ni hubanna. mirgi namaa waliigalaa akka eegamuuf hariiroo fuula duratti nu tarkaanfachiisu uummachuuf cichaan hojjenna. dhiiraaf dubartii akkasumas ijoolleen abjuuf hawwii isaaniitti akka milkaa'an ni gargaara. dhimma Somaaliyaa laalchisee kanneen kana argachuu dhaban bakka buunee dubbannaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa Tigraay dhiyaa naannoo Eertiraa waliin wal daangessu irratti loo'anii seenuu kan yaalan ergamtoonni Eertiraa 30 ajjeefaman jechuudhaan koomishinarri koomishina poolisii federaala Itiyoophiyaa jeneraal Asaffaa Abiyyuu ibsanii jiru. hookkarri siyaasa irraa madde Burundii keessatti filannoo pireezidaantummaa 7 dhufu gaggeeffamu jeequu mala jechuudhaan koomishinarri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisa kennaniiru. hookkarri kunis kutaa sanaaf tasgabii dhabamsiisuu danda'a jedhan. afrikaan kutaa misooma tajaajila adda addaan guddachuu ishee kan ibse gabaasa haaraa walgayii tokkummaa mootummootaa waa'ee daldalaa misooma irratti baase hubachiisee jira. misooma dinagdee afrikaa kan ilaaleen caasaan jiru booddeetti hafaa fi akkaataa itti to'atan rakkisaadha. oduun keenya kanu.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloheerzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloheerzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 14040 15280 15140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. gama keenyaa wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.